Në plan të parë të emisionit të sotëm, vizita e papës Ratzinger në abacin në Benediktine të Monte Cassinos. Abacia është e mirë njohur për faktin se këtë vënd lutje shë jetë e murgare ka themeluar Shën Benedikti, pajtori Evropës rreth vitit 529 pas Krishtit. Ka psuar 4 shkatrime të plota dhe shërindërtuar e ka lulëzuar sërish. Është pikë referimi për Benediktinët e të gjithë botës, e aty ndodhet edhe varri i Shën Benediktit, të cilit i njihet me rita e ungjillëzimit të kulturës evropiane. Por leta përshkojmë këtë ditë të Benediktit të 16 së bashku me kryeabatin e abacisë Monte Cassinos, Dom Pietro Vitorellin, i cili në mikrofonin ton na shpjegon se cilat ishin momentet kulmore.
Një ditë e tërë intensive që në sintezë mund ta përmbledhim në katër çaste domethënëse. Paraditja, vizita baritore e papës në diocezë me mesh, që për herë të parë në historinë një papë e kremtoi në qendrën e qytetit e Cassinos, në një shesh që me këtë rast ju kushtua një herë për gjithmonë Benediktit e 16. Ngjarja e dytë më njëherë pas meshes, papa përuroi shtëpinë e bamirësisë që po ndërtohet në lokalet e spitalit të vjetër civil të Cassinos e që rajoni Lazios pas kërkesës sime na e vuri në dispozicion, po e përgatisim të presë emigrantë që nuk kanë shtëpi të afërm ku të shkojnë. Më pas gjatë pasdites, pjesa e dytë e ditës ju kushtua krejtësisht botës benediktine ndërkombëtare. Ati shejtë Ratzinger u takua me abatët dhe abateshat benediktinin nga e gjithë bota që kanë ardhur në Monte Cassinos së bashku me murgjër e murgesha. E se fundin ngjarja e katërt paranisjes ishte vizita e papës në një varrez lufte me të cilat fatkeqësisht është plot territori ynë. Papa shkoi në varrezin polake pranë abatisë pasi këtë vit bie edhe 65 vjetori i bombardimit e abatisë e Monte Cassinos e të qytetit e Cassinos.
Nuk është hera e parë që Josef Ratzinger viziton abatsin. Në vitin 2001, kur ishte akoma kardinal, shkroi pikërisht në Monte Cassino librin Zoti dhe Bota. Që mund na thoni për atë periudhë?
E kujtoj shumë mirë atë periudhë e me emocion të madhë, sepse unë atëhere isha sekretari i paraardhësit tim. Kisha për detyrë ta ndihmoja personalisht kardinalin Ratzinger, prandaj ato ditë kam qenë shumë afër tij. Kam një kujtim të mrekullueshëm për natyrën e tij, do të thosha edhe për shpirtrinë e tij thellësisht murgare, aq sa duke bërë shaka ndërmjet si vëllezërve, thuhej, as që duket se kemi një kardinal në shtëpi. Në përgjithësi, kur kemi miq të lartë, sidomos për ne benediktine që mikpritjen nuk e kemi vetëm detyrë, por bën pjesë në rregullin e Shën Benediktit, ka gjithnjë nifar tensioni, nival zeli në shtëpi. Ato ditë gjithçka ishte qetë, e heshtur, pa zhurmë. Kardinali Ratzinger hyri në majet e gishtave me shumë takt në orarin e ditës murgare, prandaj asgjë e vinim re se ishte i pranishëm mes nesh.
Në rregullën e tij, Shën Benedikti shkruante, asgjë të mos vi para Krishtit. Cili është aktualiteti i këtyre fjalëve?
Sot më tepër se kur ndjejmë urgjencën dhe emergjencën për ta vënë sërish përparësinë Krishtit në qendër të jetës, pasi nganjëherë edhe në kishë krijohet përshtypja se ngjarjet, raste të rrokullisë njëra pas tjetrës, por ajo që ka më shumë rëndësi, ngjarja që ka vërtet kuptim për jetën e të krishterit e për jetën e kishës është vërtet Jezu Krishti. E kjo ka përparësi absolute mbi gjithçka. Mendoj se nga njëherë duhet të ungjillëzojmë sërisht edhe veprimtarit tona baritore, pikërisht në dritën e primatit e Jezu Krishtit, si që namëson Shën Benedikti në regullin e ti, e si që predikon edhe Papa Benedikti 16. Ndër të tjerash, dëshroj të kujtoj fjalimin e mrekullueshëm që mbajti i shtatorin e kaluar gjatë vizites baritore në Paris në kolegjin e Bernardinëve, ku papa ju drejtua shkencëtarëve francez duke mbajtur një fjalim të ndërthurur me përshpirtrinë murgare. Ishte një ngjarje me të vërtetë e jashtëzakonshme.
Shën Benedikti është pajtori i Evropës, cili ka qenë kontributi i tij.
Papa Paolo VI, il 24 ottobre del 1900. Papa Pali VI, me 24 tetor të vitit 1964, gjatë asaj ngjarje të jashtëzakonshme për kishën që qe koncili dyti i Vatikanit, kur erdhin në Monte Cassino për të rishuguruar bazilikën e rindërtuar, deshi të jap këtë primat patronazhit hynor mbi Evropën, Shën Benediktit duke parë në të pacis nuncius, që përmes abacive të kuvendeve e qeljave murgare në 15 shekuj historie ishte përhapur me të vërtet në të gjithë kontinentin evropian, duke shëndritur me dritën e ungjillit e me atë moto që Shën Benedikti nuk e shkroi kur, por që bë sinteza mënyrës e ti të veçantë të ungjillzimit, atë ora et labora, lutu e puno të benediktinve me të cilin është inervuar e tër Evropa. Edhe sot, unë jetë kjo merit e etërve benediktin, pavarësisht nga kushtet e ndryshuara historike e shoqërore brenda ordrit ton murgar. Edhe sot, në tër kontinentin evropian, janë të shumë benediktinit që garantojnë afërsin me popullsit evropiane e edhe një afërsi kulturore e cila përmbahet në mesazhin e rregullës e Shën Benediktit.
Këtë vit bie 65 vjetori i bombardimit të kasinos gjatë luftës së dytë botërore, cili është mësimi që mbetet nga ajo ngjarje të mërshme.
L'insegnamento mi sembra...
Mësimi me duket se mund të ikonizohet lehtë, nëse më lejoni të përdor këtë neologjizëm, me një figurë që më pas është botuar në njërin nga libret tanë, ku tregohet ajo ngjarje dramatike. Të nesërmen e përfundimit e luftës së dytë botërore. Dy ish luftetarë të fronteve të kundërta, para portës së abatisë, i japin dorën njëri tjetrit e në sfond gati si dëshmitar okular i këtij pajtimi duke një morg. Më duket se në fund të fundit mësimi është ky, siç pa thënë Papa Pali VI në fjalimin e tij në OKB, gjithçka është humbur me luftën, gjithçka rigjehet me paqen. Falenderojmë Zotin dhe qeverinë italiane që na bën të mundur rindërtimin e abatisë në Monte Cassino pas asaj tragjedie të mërshme. E sot motoja e abatisë benediktine që thot Suciza vireshit ose trungu i prerë për trihet e lulzon sërish, është fakt. Pavarësisht nga çfarë ndodhi në ato vite të mërshme, akoma sot një bashkësie përbërë nga 25 murgjër i thur lavde hyjë të gjithë pushtetshëm 7 herë në ditë, lutët pra duke u impenjuar të jetoj me punën e duarve të veta dhe pret këdo ka dëshirë të provoj këtë jetë për të mangjepsur me hirin hynor që vjen nga Krishti Zot.